The prayers of the Angelus in Latin. Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, etc. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, etc. Ora pro nobis sancta Dei genetrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per eumdem Christum Dominum nostrum. Amen. And in Rome, it's customary to say three times the Gloria Patri. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Also, after the Gloria Patri in Rome, it's the custom to say a prayer for the dead. Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen.